Radio Day. Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
9:05 kello Radio Dayta kuuntelet, ja kun tässä on nyt monen kertaan tullut todettu, että tänään on siis vuoden masentavin päivä, niin piristystä tähän päivään haettu sitten viesteillä, joten ennen kuin otetaan aamuvieraamme tuosta sohvalta mukaan, niin pari viestiä. Masentavasta päivästä saa iloisen, kun lähtee rakkaan aviomiehen kanssa hiihtolenkille. Kyllä siinä murheet unohtuu. Ylipäätään miehen lasten kanssa oleminen on aina erittäin mukava, kun lapset on koulussa ja ollaan miehen kanssa kahdestaan, on vähän liiankin kivaa. Oho, siellä ruvettiin aika rehelliseksi. Ja sitten, mitäs täällä lukee? Nyt mennään navettaan. Navetassa kaksi pientä vasikkaa. Niitä juotan emun maidolla 3 kertaa päivässä. Tuvalla paistan ternimaitopannaria. Ternimaitopannaria. Jee. Itselle ja lapsen lapsille, kun tulevat koulusta. Eipä sinä ehdi masentua. Hyvät kahvit vielä ja Radio Dayta kuunnellen. Aivan mainiota viesti. Ja aamuviera Reetta Merilä. Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Joo. Olipas aika muhevia viestejä tuossa.
No oli. Etenkin nämäkin ternimaitopannarit kuulosti todella hyvältä.
Joo. Ennen tuossa lähetystä puhuttiin hiihtämisestä, niin sitä ternimaitoahan, sitähän ne juo nuo huippu-urheilijat, niin kai meidänkin pitäisi.
Kyllä, se on niin ravinteikasta, että siinä on tosiaan valtavasti hyviä ainesosia.
Se on ihan totta, joo. Siis onko sulla tämmöinen ihan maalainen lapsuus?
No mulla on sellainen maalainen lapsuus, että mä oon syntynyt Polvijärvellä, siis 40 kilometriä Joensuusta Koilliseen. Ja ihan tämmöisessä maalaiskunnan kirkon kylässä, että mulla oli kilometri matkaa keskustaan, mutta ympärillä oli maalaistaloja, taloja kyllä. Ja sitten mulla oli mun ukin tila oli sitä parikymmentä kilometriä vielä pohjoisempaan, ja siellä se oli ihan maalaistalo, jossa oli lehmiä ja hevosia ja kaikkia muitakin kotieläimiä, ja siellä pääsin tekemään heinää ja korjaamaan heinää ja kaikkea tällaista.
Teillä ei itsellä ollut lehmiä?
Meillä oli pari-kolme lehmää. Siihen aikaan oli huusholli kuin huusholli, niin sodan jälkeen oli ihan alkaen niin kuin opettajista ja nimismiehistä, niin oli se pari lehmää, ja sitten oli joskus aina sika, ja sitten oli joskus jopa lampaita, ja sitten oli kanoja ja tällaista. Että kyllä lehmät on tuttuja, ja sitten kyllä mä vieläkin varmaan osaisin lypsää käsin, jos oikea tiukka paikka tulisi.
Kirnuttiinko teillä voita vielä siihen aikaan?
Kirnuttiin. Meillä oli separaattori, ja sitten kirnuttiin, ja sitten ei kauhean suuria määriä. Osa sitä maidosta vielä vietiin sitten, meillä oli semmoisia muutamia tinkiasiakkaita, joille vietiin sitä maitoa, mutta sitten jos tuli voi pulaa, niin sitten siinä naapurissa oli iso maalaistalo, toistakymmentä lehmää, niin sieltä käytiin sitten hakemassa voita lisäksi.
Sekin on nykyisin se tinkimaidon ostaminen tehty aika hankalaksi, tai siis sen myyminen on tehty hankalaksi.
Kyllä silloin siis on niitä niin valtavasti niitä hygieniasäädöksiä ja kaiken maailman muuta byrokratiaa, että ei se taitaisi onnistua enää oikein ainakaan laillisesti kauhean helposti.
Joo, mä oon ymmärtänyt, että jollain isolla navetalla mahdollisuus semmoinen lupa on ehkä saada, mutta se on melkein sitten meijerituotantoa.
No se on jo, että silloin pitää olla näitä kylmälaitteita ja puhdistusmekanismeja ja kaikkea tällaista. Ja sitten kuitenkin saman tien tutkimus on todistanut, että nämä lapset, jotka on saanut möyriä maatiloilla pienenä ja tutustuu eläimiin ja tonkin multaan, niin niiden niin kuin todennäköisyys saada allergioita ja astmaa on pienempi kuin näillä hyvin urbaaneissa yleisoloissa kasvaneilla.
No Reetta, maistuuko oikea lehmänmaito, siis tinkimaito?
Kyllä se maistuu jäähytettynä.
Se on nimittäin niin eri makusta.
Sehän on.
Ehkä jos siis punaista maitoa on tottunut juomaan, niin se helpottaa ehkä sitä, mutta kun on mennyt näihin kurrituotteisiin, niin...
No kyllä mä nyt juon kyllä nykyisin tosiaan punaista maitoa, mä käytän Karjalan piirakan sydämen tekoon, mutta siis yleensä mä juon kyllä tätä sinistä, kevyttä, ja sitten, sitten joskus janojuomana myöskin sitä vaaleansinistä, sitä niin sanottua kurria.
Siis kylmä maito.
Kylmä maito.
Oi että.
Se on hyvä.
Se on hyvä.
Kylmä maito ja vastapaistettu leipä tai karjalanpiirakka tai pulla, niin onko sen parempaa yhdistelmää?
Sä teet karjalanpiirakot, sä oot Karjalasta kotoisin.
Kyllä,
Karjalasta, niin
kyllä.
Sä oot tietysti, äiti on opettanut, että mitenkä se...
Äiti opetti kyllä, että äiti on evakko ja joka lauantai, silloin kun siis käytiin vielä 50-luvulla ja 60-luvun alussakin lauantaisin kouluun, niin kun me tultiin koulusta, niin siellä äiti iloisena odotti ja sanoi, että minulla olisi tässä nyt nämä piirakkatarpeet valmiina, että tempastaako Sakiltaa tämmöiset piiraat. No se tarkoitti, että kysymys oli hyvin retorinen, koska ne tehtiin joka tapauksessa, mutta siellä kyllä oppi tekemään äidin kanssa. Ja sitten vielä Anoppi, joka on pohjois-karjalainen, niin hän oli sitten toinen. Hän oli ihan vähän eri koulukuntaa kyllä näissä piirakoissa, mutta hän sitten myös, hänen kanssaan tehtiin piirakoita.
Mikä on koulukuntien ero?
Oli tämä ruisjauhon määrä taikinassa, että Anopilla oli sitä ruisjauhoa suhteessa enemmän kuin mun äidillä. Äiti käytti sillä sitkon takia vähän enemmän vehnäjauhoa. Ja sitten myöskin äiti oli sitä ohutkuoristen koulukuntaa. Se oli niin kuin se sanonta, että piiraan kuoren pitää olla niin ohut, että kun se nostaa puolikan pialle, niin näkyy 7 pitäjän kirkot siitä läpi. Ja Anopilla oli taas semmoinen vähän faksumpi kuori sitten. Ja sitten Anoppi käytti enemmän ruisjauhoa kaulimisvaiheessa.
No siinä vaiheessa, kun on se syömävaihe, eli nautintovaihe, niin oliko koulukuntien, niin kun, oliko sillä nautinnolla sitten niin kun eroa?
No ei sillä oikeastaan niin, siinä vaiheessa.
Se on joo. Aika samantyyppinen.
Aika samantyyppinen. Toineltu ja mahdollisesti niin kun tietysti tuoreina. Että.
Niin.
Joo.
Voi että. Tässä ihan vajoaa johonkin.
Se on ihan, ja nytkin, niin kyllä mä teen niitä pieniä määriä kotona ihan noin säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta sitten mulla on traditio, että mä menen joka joulun alla, niin mä menen tuonne siskoni luokse Tuusulaan. Hänellä on semmoinen iso leiviuuni, ja siellä me sitten tempastaan Sakiltaan nämä joulupiirakat sitten. Et sekä hänen että mun perhe sitten kaikki saa. Semmoinen, parhaimmillaan semmoinen reippaasti yli 100 piirakkaa.
Meneekö se Karjalan piirakka, meneekö se niin kuin tosi kuumaan uuniin?
Vai? Se pitää olla hyvin kuuma uuni. Sen takia siis parasta olisi semmoinen noin 300-asteinen, mutta sitten nämä nykyiset uunit, tuommoiset muut kuin tämmöiset puilla lämmitettävät, niin se on se 250-275 astetta on se maksimi.
Mutta me puhutaan pelkästään...
Puu-uuneista, joo.
Niin, siis.
Joo, ja silloin se puu-uunissa se on se noin 5 minuuttia on se paisto.
Se on jännä, tämä on semmoinen omanlainen taito leivin uunissa, mitä sinne laitetaan missäkin vaiheessa.
Se on ensin, että kuumimpaa uuni aina Karjalan piirakat, sitten mä puhun nyt mun korista. Sitten kun ne vähän siitä jäähtyy, sitten on mahdolliset leivät, sitten kun se vähän jäähtyy, niin pullat. Vähän jäähtyy, niin kakut ja lopuksi pannaan Karjalan paisti hautumaan sinne jälkilämpöön. Tai sitten uunipuuroon.
Mä muistan, mun mummu totesi, kun puhuttiin joskus, että missä vaiheessa sitä kerkesi laittaa ruokaa, kun oli niin kuin kauhean kiire.
Niin
sanoi, että no sehän oli aina se ruokauunissa.
Niin.
Että se laitettiin, se oli just tätä Karjalan paistia tai jotain lihaa.
Kyllä, tai jotakin muhennuksia, kasvismuhennuksia. Et siellä aina se uunihan lämmitettiin harva se päivä ja... Siinä uunin jälkilämmössä, niin siinähän sitten ruuat kypsyi hirveän hyvin ja kätevästi.
Mm. Jos joku siellä nyt ihmettelee, että no kukas siellä sirkuttaa lähetyksessä, niin emeritta Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläinen, sun tänään me puhutaan naisten pankista muun muassa, mutta ajattelin, että tässä vähän kurkataan elämää, että minkälaiset elämän eväät on sinulle annettu. Mutta mennään tuohon naisten pankkiin niin kuin myöhemmin, koska mä en tiedä, missä vaiheessa sä ikään kuin siihen hyppäsit. Oliko se siinä vaiheessa, kun jäit eläkkeelle?
Se oli pikkusen ennen kuin mä jäin eläkkeelle. Eli kun siis naisten pankki on perustettu 2007, niin mä tulin mukaan 2008. Ja mä tulin vähän sitä kautta, että Helsingin Sanomat ryhtyi naisten pankin tukijaksi. Meillä oli se tuki, muistaakseni 4 vuotta naisten pankki aika tuntuvalla tavalla. Ja mä tulin siinä sopimuksen tekovaiheessa sitten mukaan.
Sehän on siis vapaaehtoistyötä. Oletko sä semmoinen ihminen, joka tarrautuu kaikenlaisiin vapaaehtoishommiin mukaan tai ajautuu? Koska olet semmoinen ihmistyyppi, joka vaan niin kuin kysytään, niin sinne vaan.
No kyllä minussa vähän sitä piirrettä on, mutta mä oon kyllä yrittänyt pitää tolkkuun päässä että ja valita aika tarkkaan, että pitää olla semmoinen, jolle mä todella sytyn. Ja sitten pitää olla sellainen, josta mä katson, että sillä on merkitystä muidenkin kuin itseni kannalta sellaisia vapaa-ajan touhuja. Mä en ole sellainen niin kuin joka paikan touho kuitenkaan, että mulla olisi kymmeniä tällaisia yhdistyksiä tai muita velvollisuusjuttuja tai vapaaehtoistouhuja. Että mä katson, että yksi tai kaksi pitäisi aina olla ja kyllähän niitä sellaisia, jotka on tarkoitusperiltään tai toimilalta merkittäviä, niin kyllähän niitä on aika paljon, mutta just, että sitä haluaa kuitenkin myöskin tästä omasta vapaa-ajastaan pitää kiinni sille, että ei koko ajan mene silleen tukkasuorana vähän, että sehän muistuttaa jo silloin työntekoa. Ja sitten se, että jos pääsee eläkkeelle kohtalaisen terveenä ja sen jälkeen syöksyy sellaiseen vapaaehtois- ja yhdistystoiminnan kierteeseen, niin eihän sehän todista, että ihminen ei ole paljon mitään oppinut sitten. Että sä siirryt niinku yhdestä kalenteripinteestä niin toiseen kalenteripinteeseen.
Ja sullekko ei käynyt näin?
Ei käynyt. Ja se, mulla oli hyvä, että mulla tuon entisen mielenterveysseuran entinen toiminnanjohtaja Pirkko Lahti sanoi mulle silloin vähän ennen kuin mä olin jäämässä eläkkeelle, että herre, että muista yksi asia. Ensimmäiseen puoleen vuoteen sanot kaikille ei. Kaikille kyselijöille ei. Ja sitten kun sä alat pikkusen tottua siihen eläkkeellä oloon, niin sitten rupeaa sille hitaasti miettimään, että haluatko tehdä jotain vapaaehtoistyötä tai mennä mukaan.
Jo. Toi on aika hauska, kun sanot noin. Mulla on vain yhtä pirtsäkkä täti kuin sinä, niin hän laittoi vuoden, että ei tarvitse tulla kysymään.
Joo.
Niin tuossa on joku viisaus.
Siinä on viisaus ja sitten sit, kun mä tiedän, mulla jotenkin tapahtui se eläkkeelle liukuminen sille vähän pikkuhiljaa, että kun mä olisin päässyt lähtemään 60-vuotiaana, sopimuksen mukaan, mutta sitten mua pyydettiin, että jos mä jäisin vielä vuodeksi ja mä sen viimeisen vuoden aikana kerkisin vähän kypsytellä sitä ja niin kuin, vähän mietiskellä sitä, että mitä sitten elämässä, kun sitä vapaa-aikaa yhtäkkiä tuleekin aika paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja ei tullut sellaista valtavaa niin kuin putoamista mihinkään, vaan tuli tavallaan semmoinen hidas kävely sitten seuraavaan elämänvaiheeseen.
Oliko tämä naisten pankki jotenkin, vetosiko se jollain tavalla niin kuin tämmöisen niin kuin velvollisuuden tuntoa, että tämä on ikään kuin minun palani sitä työtä, tärkeää työtä, jota pitää tehdä vai?
Ei, mä oikein usko, että se velvollisuuden tuntoa vetosi, että sinne naisten pankissa minua viehätti valtavasti se idea, että tuetaan niitä, joilla on paljon vähemmän rahaa ja mahdollisuuksia kuin meillä täällä läntisessä hyvinvoivassa maailmassa. Ja se idea, että nimenomaan että naisten tämmöistä omaehtoista aktiivista toimeentuloa ja yrittäjyyttä tuetaan, niin se kolahti, että mä en ole koskaan oikein nähnyt tällaista niin kuin almujen ja tämmöisen niin kuin säälirahojen antamista.
Mutta sä oot syntynyt niin kuin sodan jälkeiseen Suomeen ja mä luulen, että ei se nyt niin kauhean vaurasta ja helppoa se elämä ole ollut silloin sun lapsuudessa vaikka 50-luvulla.
Että. No, ei, sä sanoit hyvin oleellisen puolen, että se mikä myöskin johti siihen naisten pankkiin, että mä oon nähnyt myöskin se, että miten eletään silloin, kun kaikkea on hyvin vähän. Että on rahaa vähän ja on taloudellisia mahdollisuuksia vähän, kun työkin on aika satunnaista, että miten vanhemmat sattuu työllistymään. Ja mitä idemmäksi ja pohjoisemmaksi mennään Suomessa, niin sen vaikeampaa se on. Ja mä oon nähnyt sen niukkuuden ajan. Ja toisaalta myöskin nähnyt, että se ei se määrittelekään ihmisen elämän niin kuin iloisuutta ja onnellisuutta viime kädessä kokonaan se, että onko sulla, kuinka paljon sulla on rahaa ja käytettävissä. Että ainoa sitten tietysti se, että miten paljon se pääsee sanelemaan sun mahdollisuuksia. Että se on tietysti aina niin kuin merkittävä asia. Että,
no Reetta Meriläinen, oliko sulla onnellinen lapsuus?
No mun mielestä oli oikein onnellinen. Mä oon hyvin jotenkin edelleenkin hirveän kiitollinen siitä, että mä sain elää esittääkin Polvijärvellä. Ja sitten toisekseen, niin mä sain elää sellaisessa perheessä, kun elin, että kaikesta oli melkein puutetta ja mitään ei ollut liikaa, paitsi ehkä just sellaista niin kuin välittämistä ja huolenpitoa ja tuommoista arjen elämän hyvyyttä.
Mm. Mä kyselin tuossa sulta, että mitäs musiikkia me soiteltiin, ja mä sain semmoisen vastauksen, jota mä en välttämättä ihan hirveästi toivonut, koska meidän repertuari musiikilliseen linjaukseen, eikä klassinen musiikki ihan hirveästi kuulu ehkä iltaohjelmista, mutta sä oot siis tämmöinen klassisen musiikin friikki.
Mä oon klassisen musiikin friikki kyllä, ja sitten kun multa kysytään yhtäkkiä, että minkälaista musiikkia sä haluat, niin kyllähän mä tiedän jotakin muustakin musiikista, mutta se mulle ei koskaan tule sellaista siinä tilanteessa oikein mieleen mitään fiksua. Ja sitten mä oon niin tosiaan niin syvälle uponnut tuonne klassiseen musiikkiin.
Onko tämä, kun puhutaan tästä vuoden masentavimmasta päivästä, niin onko klassinen musiikki sulle semmoinen, niin millä se oikeastaan?
No klassinen musiikki se on mulle sellainen iso mielihyvä ja sellaisen niin kuin kohottautumisen väline, että se on tietynlainen ihan tarve niin kuin nähdä ja kuulla kauneutta, ja klassinen musiikki vastaa siihen tarpeeseen ehkä kaikkein parhaiten. Että se on sitten pohjimmiltaan varmaan tällainen paitsi mielihyvä, niin mielenterveysasia myös.
Mm. Poraamies yrittää meidän pilata tuossa, mutta tämä on Matteus Passio. Täällä on joku erityinen.
Joo, Matteus Passio, niin kuin Bachin musiikki tai barokkimusiikki laajemminkin on mun ihan sellaista niin kuin lempimusiikkia. Ja Matteus Passio on sellainen, että mä oon ollut varmaan elämässäni, muistaakseni, onko mä jo 22 kertaa käynyt sen kuuntelemassa kirkossa ja eri puolilla, vähän eri puolilla Eurooppaakin. Ja sitten levyiltä, mulla taitaa olla, onkohan mulla 4 tai 5 eri levytystä tästä. Ja se on sellainen, aina kun tulee sellainen tarve kohota arjen yläpuolelle ja päästä ihailemaan jotain ja lumoutumaan, niin silloin Matteus Passio pitää vanna soimaan.
Amsterdam Baroque Orchestra, Matteus Passio ja Ihr Barme Dich. Mitä se tarkoittaa?
Sääli minua, Herra, tai mun Jumalani, kun anna minulle armoa.
Tätäkö mä kuuntelen, ja mä luulen, että kuuntelijat, radioiden kuuntelijat, niin ymmärrämme, mitä sä tarkoitat, että sinne uppoutuu.
Sinne uppoutuu kyllä, ja se jotenkin se kauneus, joka on tietysti vaikeasti määriteltävä asia, mutta kyllä se on läsnä tuossa, ja minusta se kauneus johtaa niin kuin suoraan siitä aina niin kuin hyvyyteen ja Jumalaan, että näin se ketju mulla kulkee.
Ihan kohta jatketaan Reetta Meriläisen kanssa.
Radio Day. Herätys.
Aamuvieraana minulla on täällä Reetta Meriläinen. Puhuimmekin tuossa jo vähän historiasta ja siitä, että mistä on Reetta tehty. Mutta minkälaiset eväät sä sait elämään? Miten sä niin kuin määrittelisit?
No
Piirakan paistotaidot. Käytännön
taidoista, nehän siis tietysti kun elettiin siellä maalla, niin tämmöiset peruskodintyöt oli semmoinen yksi merkittävä käytännön perintö, mitä tuli, että osaa tosiaan tehdä melkein mitä vaan maa sitten. Mutta sitten ehkä just se, että tämmöinen suhtautuminen ihmisiin ja eläimiin, että enemmän pitää lähestyä kunnioittain ja silleen, niin kuin sanotaan pehmeästi kuin sitten niin, että sulla on aina piikit pystyssä jo niin kuin valmiiksi, kun ihmisiä näet. Ja eläimiä piti kohdella hyvin. Se oli niin kuin, mun isä oli aloittanut sodan niin kuin hevosmiehenä, nuori mies silloin. Niin hän oli aloittanut hevosmiehenä ja Ja hän oli hirveän tarkka siitä, että miten hevosia kohdellaan. Ja hän oli yleensä tämmöinen hyvin rauhallinen ja huumorintajuinen ihminen ja semmoinen ystävällismielinen. Mutta kun hän kuuli, miten naapurin mies kiroili hevoselle ja löi sitä, niin isä suuttui aivan hirveästi siitä. Että ei, siis tosissaan, niin harvoin nähnyt häntä niin kiihtyneenä kuin siitä, kun hän ei ymmärtänyt, minkä takia se sitä hevosta piti lyödä sillä. Sanoit, kun ei se hevonen tuosta niin kuin mitään opi. Näin.
Jännä, tuossa tulee niin kuin oma pappa, kun oli sotavankina Venäjällä ja samanlainen. Juuri samanlainen tarina, kun kaveri ei osannut, venäläinen kaveri, hevosta käsitellä.
Niin.
Ei saanut kengitettyä.
Niin.
Pappa meni ja laittoi kengät paikalle ja niin sanoi, että hevosta pitää kunnioittaa.
Niin hevosta pitää kohdella hyvin. Ja hevonen tekee mitä vaan, kun sitä kohdellaan hyvin. Ja, mutta sitten tämmöisiä eväitä. Ja sitten varmasti se, että arvostettiin tietysti työntekoa, niin kuin siihen aikaan muutenkin. Ja semmoista kovaa työntekoa ja sitä, että jos meinaa jotakin elämässä niin kuin saada ja haaveitaan toteuttaa, niin sen eteen pitää tehdä töitä. Ja sitten tietysti se, että meidät vietiin, meitä on kolme sisarusta, niin ihan pienestä pitää vietiin kirkkoon ja pyhäkouluun. Et meillä oli kilometrin matka kirkkoon ja sama pyhäkoulu, joka oli siinä kirkon viereisellä rukoushuoneella, niin sinne mentiin ja vietiin. Ja se oli niinku semmoinen ihan niinku joka sunnuntain, että siis, siitä tuli semmoinen niinku selkeä tapa, että se oli sekin aina sunnuntaisi ohjelmassa sitten kirkossa käynti ja nauratti valtavasti, kun siellä sitten sinne aina tietysti liittyi pieniä porkkanoita myös siihen kirkossa ja pyhäkoulussa käyntiin sille, että sai ostaa tikkarin sitten tulomatkalla tai sitten kesällä jätskin Juntusen kioskilta, mutta oli siinä ihan sitä, että se oli sen aikaisessa niin kuin tämmöisessä kun aika vähäisten virikkeiden niin kuin asuinpaikassa, niin se oli kuitenkin myös pyhäkoulu, oli tärkeä, samoin kuin tyttökerho sitten myöhemmin siinä samassa rukoushuoneen rakennuksessa. Ja mä olin aika pieni, kun mä sanoin, menin sinne, se oli varmaan vastamaalattu penkit siellä rukoushuoneessa tai rukoushuoneella, ja siellä oli sitten joku semmoinen kummallinen muukin haju, niin mä olin sanonut, että täällä haisee ihan vaan hurskaalle. Ja tietämättä ollenkaan, mitä niin kuin vanhurskas oikeastaan tarkoitti, mutta se oli niin kuin se jotenkin edelleenkin, kun joku sanoo sanan vanhurskas, niin se liittyy mulla niin kuin sekä siihen rukoushuoneeseen että kirkkoon. Että siellä jossakin syystä niin niissä vaan haisi tai oikeastaan tuoksui vanhurskaalle ja hyvä näin.
Siis, oletko sä löytänyt tämän vanhurskauden tuoksun jo myöhemminkin?
No, siis kyllä se on tullut, se tulee aina vastaan siellä, missä on jotakin. Mä en tiedä, onko se, tuleeko se kirkkokynttilöistä ja tuleeko se vasta maalatuista lankuista tai noista tuoleista vai mistä se oikein tulee, mutta kyllä siihen samaan tuoksuun on törmännyt ja sitten kyllä mä myöhemmin olen sitten oppinut myöskin sen vanhurskas sanan, niin kuin ehkä semmoisen sanakirjan mukaisenkin määritelmän, että näin, mutta et siis se oli hyvät eväät, että siellä kuitenkin niin, uskonto oli arkipäivä mukana arjessa ja sieltä sitten tuli tämä ihmisten kohtelun myöskin tämmöinen ihan perus eetos, että miten ihmisiin suhtaudutaan, miten ihmisiä kohdellaan ja se, että mitä kaikkea pitää elämässä välttää, että muun muassa valehtelua pitää välttää ja sitten semmoisenkin, että mä muistan kumpi vanhemmista sanoi, että ihminen ei ole koskaan niin kuin liian pieni puhuakseen totta. Aina niin kuin pitää puhua totta. Ja toinen oli sitten se vahva eetos, oli se, että ihmisiä pitää auttaa. Oli ne sitten minkälaisessa tahansa hädässä tai mitä tahansa puuttu tai mikä tahansa ongelma, niin pitää auttaa. Ja näin, se oli.
Tuokin oikeastaan vie meitä edelleenkin sinne Naisten Pankin suuntaan ja sen niin kuin tavallaan idean suuntaan. Mutta Reetta Merilä-Jälin, sulla on tuon niin kuin merkittävä työura takana, niin mutta täytyy semmoinen pieni hyppy tuossa tehdä, kun sanoit, että sä sait tämmöiset niin kuin hengelliset eväät jo niin kuin lapsena ja nuorena niin kuin mukaan. Niin onko siitä ollut koskaan haittaa? Nykypäivänähän se saattaa olla jopa taakka, että sua jo vähän osoitellaan, että hei, mikäs
hihuli.
Sä oot tyhmä, kun sä tolleen niin. Uskot.
No se saattaa, jotkut saattaa noin ajatellakin ja sitten se, että sä et varmasti niin kuin joidenkin mielestä uskominen on jotain täysin epäälyllistä ja tällaista, niin kuin, kun se on niin kuin epätieteellistä ja sitä, se on tämmöistä faktojen tuolla puolen monen mielestä. Mutta se ei kyllä mua kiusaa yhtään.
Mutta onko koskaan tullut vastaan se, no siis, että Helsingin Sanomien päätoimittaja on uskovainen?
No ei oikeastaan siinä muodossa, mutta kyllä noin, mutta onhan se tullut vähän sellaisena niin kuin rystypuolen moitteena, että Helsingin Sanomissa on liikaa uskontoa. Tuli tuolta aikoinaan ihan omistajan taholta.
Ja se, ihan totta.
Joo, joka oli aika vaikea noin todentaa kyllä, mutta ihan omistajien tarvitse todentaa puheita.
Mutta voitko näin jälkikäteen sanoa, että suosit kuitenkin aiheita?
No siis mä sanon, että en mä suosinut erityisesti, koska kun sä taas sitten tuommoisen niin kuin sanomalehen kriteerit, mitä sisältökriteerit muodostuu kuin muuten. Et mutta mä toisaalta katsoin, että se kirkko ja uskonto on edelleenkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Oli etenkin silloin 1990-luvulla ja 2000-luvullakin siinä asemassa, että ei niitä aihepiirejä voi missään nimessä jättää pois lehdestä.
Niin
tai vasta, että niitä käsitellään niin kuin aihepiireinä sinänsä. Että ne on tärkeitä, ne on merkittäviä. Että silloin, jos ihmisistä vielä 70-80% kuuluu kirkkoon, niin eihän se aihepiiri voi pudota pois myöskään sitten sanomalehdestä.
Vastaan vielä Reetta Meriläinen semmoiseen niin kuin tämän hetken ihmettelyaiheeseen, ennen kuin mennään tämän aamun oikeisiin aiheisiin, niin vastaan vielä siihen, että kun aika paljon tätä niin sanottua valtamediaa nyt syytetään siitä, että se ikään kuin tarkoitushakuisesti nostaa tiettyjä asioita ja vaikenee tietyistä asioista, niin onko vaikka Helsingin Sanomien päätoimituksella tai päätoimittajalla tai ylipäätään siellä niin kuin uutispäälliköllä niin paljon vaikutusvaltaa, että he pystyvät sen agendan määrittelemään?
Mitähän tällä tarkoitetaan, että mistä vaietaan?
Niin, siis kun esimerkiksi, no otetaan nyt esimerkki, että aika usein kuulen sellaisen väitteen, että kristittyjen vainoista ei valtamedia kirjoita mitään. Se vaikenee niistä.
No se todistaa, että ilmeisesti ei ole luettu tai kuunneltu tai katsottu valtamedioita. Mä lasken valtamedioiksi nyt valtakunnalliset lehdet ja sitten Yleisradion ja Maikkarinkin tietyissä mielessä. Että jos lukee tarkkaan näitä, niin kyllä siellä puhutaan jesidien vainoista, puhutaan rohingyjen vainoista ja puhutaan sitten näiden... Puhutaan kyllä myöskin muiden uskontokuntien vainoista, että ei niitä tietoisesti kyllä kaarteta. Se, että kun nouseeko ne sitten tuommoiseen päivittäiselle uutisagendalle, on niin kuin, se on vähän jo isompi juttu, että yleensähän uutistoiminnassa tämmöinen läheisyysperiaate toimii aika hyvin, että mitä lähempänä joku uutistapahtuma on, sitä varmemmin se pääsee sitten agendalle. Ja nämä tapahtuu kyllä aika kaukana Suomesta, mutta ei niitä nyt siis... Silleen niin kuin tendenssiomaisesti mitenkään hyljeksi sitä. Esimerkiksi meillä, täytyy sanoa, että meillä Hesarissa on erittäin hyvät Aasian toimittajat ja erittäin hyvät Lähi-idän toimittajat, että Afrikan lahden siinä Arabialla Niemimaan alueella toimivat toimittajat tai just asioista tietävät toimittajat, että ei sillä tämmöistä, että nyt tätä asiaa ei kerta kaikkiaan Hesarissa kirjoita. Ei, se on hirveän vieras ajatus uutistoimitukselle.
Hyvä Reetta, sinäpä sen sanoit. Otetaan tuohon, muistatko vielä sen virren, sekin nousi jostain tuolta, onko se joku lappu?
Se on semmoinen, että mun isä, jolla oli erittäin hyvä lauluääni, joka lauloi pitkään Polvijärven mieskuorossa ja vähän sitten veteraanikuorossakin, niin hän lauleskeli tätä aina yksi ja tämmöistä yksi niin kuin kauneimpia virsiä.
Että tämä on vähän semmoinen
tai lauluja,
populistisempi niin. Versio. Johanna Iivanainen, kaunis ääni ja Antti Sarpila laitetaan klarinetin kanssa siihen mukaan. Sen jälkeen puhutaan naisten pankista.
Joo.
Herätyksen parhaat palat.
Meneekö se, että Meriläinen, kun sä tämmöinen klassisen musiikin friikki, jos vähän laitetaan tolleen niin kuin viihteellisemmälle, niin meneekö se pilalle?
Ei se pilalle mene, se on vaan erilainen, se on eri niin. Musiikin genri, mutta jos sulla on näin loistavia muusikoita sinne, niin kyllä tämä pystyy nielemään.
Mutta eikö tuossa päässyt siihen Oi, muistatko vielä sen virren? Tavallaan siinä on niin kuin paljon konkreettisia asioita jostain, jotka vie jonnekin lapsuuteen.
On, no, niin kyllä siinä on. Siinä on ihan, ja onhan siinä sanatkin, että joita voi kuunnella.
Nimenomaan.
Mutta se on niin kuin jännä siinä alussa, että hyvän aika, että tähän kuin Carmenin Habaneran rytmi tässä melkein, että oho, tuleeko sieltä.
Mutta eikö kaikki musiikki ole kopioitu?
Se on, se musiikki on tämmöistä kyllä kiertävää ja sitä muunnellaan ja niin. Ihan hyvä niin, koska ei voi olla, että yksi musiikin genre niin kuin dominoisi kaikkea.
Kyllä. Aamu vieraana emeritto Helsingin Sanomien päätoimittaja Eritta Meriläinen. Puhutaan kirkon ulkomaanavun naisten pankista. Ja sä oot itse asiassa, sä olit edellisen kauden puheenjohtaja.
Kyllä, mä olin 5 vuotta sen naisten pankin puheenjohtaja, niin kuin virallisemmin ohjausryhmän puheenjohtaja, ja siinä on 5 vuoden pesti, jos se maksimipesti, ja mä jäin sitten 2019 keväällä pois, kun tuli pesti täyteen, ja sitten toi Anni Vepsäläinen tuli sitten mun tilalle.
Oletko halunnut jatkaa?
No ei kyllä mä sanoin, että se 5 vuotta oli oikein sopiva, ja mulla oli vielä silloin se tilanne, että mä olin omaishoitaja samantien, että se omaishoitajuus alkoi olla aika niin kuin semmoisessa raskaassa vaiheessa, ja silloin mulle se oli ihan hyvä vaihe jäädä pois sitten mutta se oli erittäin antoisaa aihetta, ja sitten enhän mä naisten pankkia tietenkään ole jättänyt, että mä oon jäänyt sitten aktiiviksi sinne ja on mukana kaikenlaisissa kampanjoissa ja työryhmissä ja näin, että se on mulle kuitenkin rakas ja tärkeä asia.
Mm. No ei tässä Reetta nyt semmoinen palava mainospuhe. Mikä on Naisten Pankki?
Naisten Pankki on tämmöinen siis suomalaisten vapaaehtoisten verkosto, joka kerää Suomessa varoja siihen, että kehitysmaissa, siis tällä hetkellä Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä voidaan sitten näitä maailman köyhimpiä naisia tukea sitten hankkeessa, jotka parantavat heidän mahdollisuuksiaan toimeentuloon ja yrittäjyyteen. Että annetaan sellaisia yrittäjyyden eväitä ja elämässä selviämisen eväitä. Ja nämä hankkeet toteuttaa paikan päällä sitten kirkon ulkomaanapu omalla semmoisella hyvällä ja hioutuneella organisaatiolla, ja sitten aina siinä niissä hankkeissa on mukana paikallisia järjestöjä. Ja tätä työtä on nyt tehty siis vuodesta 2007 saakka, ja siinä on mukana Suomesta noin 3000 mukaan ilmoittautunutta, ja sitten sanotaan nyt semmoinen 200-300 oikein aktiivista ihmistä. Ja nyt tämän olemassaolon aikana Naisten Pankki on kerännyt 17,9 miljoonaa euroa.
Se on hurja määrä.
Se on hurja määrä, koska ei, siellä siis ne lahjoitukset eivät, ne on usein, kun puhutaan 10 eurosta tai 5 eurosta, siellä ei ole sellaisia jättiläismäisiä, kun ani harvoin tulee sellainen iso 100 000 tai 300 000 euron lahjoitus. Hmm. Että enimmäkseen kerätään semmoista tavattoman pienistä purosista ja tapahtumissa ja tilaisuuksissa, ja sitten kuukausilahjoittajia. Meillä on semmoinen 1600 muistaakseni Naisten Pankin osakkeenomistajia on jotakuinkin sama määrä. Ja tosiaan niin se on tämmöinen aktiivisten ihmisten avulla kerätään se raha. Ja tällä hetkellä ollaan tuolla Aasiassa, ollaan Nepalissa, Kambodsassa ja Myanmarissa. Lähi-idässä on Jordania, ja se Jordania on oikeastaan sen takia, että sillä me haluttiin näille Syyrian pakolaisnaisille saada tukea ja koulutusta. Et Jordaniahan ei ole kehitysmaa sinänsä, vaan se on tämmöinen niin kuin keskitulon maa.
Mutta naisen asema on aika heikko.
Kyllä, ja Jordaniassa on paljon köyhiä naisia, muun muassa siellä Beduini-alueella maaseudulla, ja sitten nämä Syyrian pakolaisnaiset, eihän heillä ole mitään. Ja sitten ollaan Afrikassa, ollaan tuolla Ugandassa, se on meidän kaikkein suurin hanke, niin kuin tavallaan ryväs. Ja sitten Keski-Afrikan tasavallassa, joka on maailman siellä YK:n kehitystilaston ihan häntäpäässä, 3 viimeisen joukossa ja hyvin vaarallinen maa. Ja sitten nyt aloitetaan tämän vuoden alussa hanke Keniassa.
Millä tavalla nuo hankkeet niin kuin muotoutuvat? Tuleeko ne naisten pankin keskuudessa ikään kuin niitä vähän niin kuin luonnostellaan ja sitten kirkon ulkomaan aamun kanssa tehdään niin kuin yhteistyössä? Vai
kyllä ne tulee sillä tavalla yleensä, että kirkon ulkomaan apu, jolla on niitä omia hankkeita paljon tuolla just näissä samoissa maissa, koska me ollaan sillä tavalla onnellisessa avioliitossa kirkon ulkomaan avun kanssa, että me ollaan siellä, missä sekin on, mutta ei kaikkialla samoissa maissa. Ja siellä kun nämä kirkon ulkomaan avun työntekijät ja nämä hanketyöntekijät kiertelee kylissä, niin sieltä tulee paikallisilta ihmisiltä, että voi tulla ideoita ja aloitteita, että me haluttaisiin tämmöistä ja me naiset haluttaisiin nyt esimerkiksi oppia sitä tai tätä. Ja sieltä kerätään kuin ideoita. Ja sitten kun jos se idea vaikuttaa elinkelpoiselta ja tajutaan, että siellä on olemassa niin kuin tarpeeksi suuri määrä sitten tällaisia niin kuin oikein niin kuin tavallaan tietyllä tavalla niin kuin alttiita henkilöitä tai töillä kyvykkyys on sillä tasolla, että voidaan aloittaa sitten hanke, niin siellä sitten sitä ruvetaan jalostamaan. Ja sitten kun sitä on jalostettu tarpeeksi pitkälle siellä kunkin maan maatoimistossa, niin sitten sieltä tulee ehdotus naisten pankille kirkon ulkomaan avun kautta, että tällaista ehdotetaan nyt ja naisten pankin ohjausryhmä sitten näistä kirkon ulkomaan avun ehdottamista.
Eli te tiedätte, kun raha lähtee teiltä, että mihin se menee?
Me tiedetään, mihin se menee. Me pystytään jäljittämään se ja me ollaan mukana katsomassa, että seurataan sitä budjettia ja meidän yksi semmoinen tärkeä arvo meille on se läpinäkyvyys, että siellä ei saa olla sellaisia rahoituseriä, joista ei tiedetä, mihin ne on käytetty, tai eikä siellä saa olla hävikkiä, eikä siellä saa olla mitään muutakaan semmoista suhmurointia, se on yksi semmoista naisten pankin erittäin hyvistä ideoista, että se on, ja kirkon ulkomaanapu on kuitenkin, se on tämmöisen niin kuin ainoa suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, jolla on tämä sertifikaatti, tämän tämmöisen vastuullisen toiminnan sertifikaatti, että me ollaan tietyllä tavalla hirveän hyvän kumppanin kanssa liikkeellä aina. Ja
kuinka paljon olet päässyt itse tutustumaan noihin kohteisiin ihan paikan päällä?
Mä oon käynyt silloin kun meillä oli vielä Perussa hankkeita, mä oon käynyt siellä Perussa, sitten mä oon käynyt Kambodsassa, Nepalissa, Ugandassa, silloin kun meillä oli hankkeita vielä tuolla Liberiassa ja Sierra Leonessa, niin mä oon käynyt sitten niissäkin. Päässyt vähän katsomaan sitä arkipäivää ja sitä hankettua, niin kuin sitä ruohonjuuritasoa, mitä se tarkoittaa, kun naisilla on tämmöinen niin kuin toimeentulohanke meneillään ja mitä kaikkea siihen vaaditaan, miten naisia koulutetaan, mitä heille opetetaan.
Tänä mielenkiintoinen asia, Reetta Meriläinen, että kun puhutaan vaikka afrikkalaisesta kulttuurista, niin miehethän siellä nuotion ympärillä kyykkivät ja naiset tekevät työn. Niin tämähän on varmaan semmoinen asia, kun tässä nyt puhutaan, naisten pankki luonnollisesti kohdentaa varoja naisille.
Kyllä.
Niin siinä suhteessa se, mehän emme oikein itse asiassa ymmärrä sitä, me yritämme elää tämmöisessä tasa-arvoisessa maailmassa ja se ei välttämättä toteudu siellä.
Ei se toteudu, siinä on vielä pitkä tie kuljettavana kyllä ja se on nimenomaan vielä, kun mehän toimitaan enimmäkseen maaseudulla. Toki meillä on myös Kampalan slummissa työtä ja on myös ollaan urbaneissakin ympäristöissä, mutta aika iso osa hankkeista on sillä maalla ja sillä maalla nämä tämä tasa-arvo on vielä hyvin kaukana ja tosiaan siellä tämä näkymä, missä mies polttelee tupakkia ison puun alla ja naiset kuokkii vieressä sitten sitä pientä maatilkkua, niin se on valitettavan totta. Mutta tähän just yritetään niin kuin saada muutos. Ja se on huomattu, että mitä enemmän naiselle tulee niin kuin omaa rahaa ja omaa itsenäisyyttä, niin mitä enemmän hän niin tavallaan vahvistuu siinä sosiaalisessa ympäristössä, sitä paremmin hänen ääntään kuunnellaan, sitä enemmän sit alkaa tapahtua asioita myös naisten ehdoilla. Kyllä se on hyvin semmoinen aika selkeä se polku sitten, kun alkuun päästään. Ja sitten multa on kysytty monta kertaa, että eikö ne miehet hermostu siellä, kun tulee sitten naiset alkaa niinku hyppiä nenälle, niin sanotusti. No alkuun, siellä on varmasti alkuun vähän hämmennystä ja vähän siellä miehet katselleet, että mitä se ihmettä tämä nyt on, että siinä lähtee tuota eukko iltaisin johonkin jollekin kurssille ja nyt se lähtee opiskelemaan jotain tuota perheen suunnittelua tai yrityksen kirjanpitoa esimerkiksi tai yrityksen liiketoimintasuunnitelman tekoa ja näin. Että kyllä siinä aluksi vähän hämmästellään, mutta sitten simsalabim, kun tämä nainen alkaa sitten, kun hän perustaa oman pienen yrityksen ja perheeseen alkaa tulla rahaa, niin yleensä siinä vaiheessa viimeistään nämä miehet hyväksyy tämän toiminnan. Ja ne hyväksyy, että siinä kylkiäisenä tulee sitten tällaista naisille itsenäisyyttä ja tulee sitä omaa ääntä ja tulee ääntä myöskin siinä yhteisössä. Että näihin aika monen hankkeen koulutukseen kuuluu myös tällainen johtajuuskoulutus, että miten otetaan siinä omassa yhteisössä, niin paitsi se oma ääni, niin myös sitä niin kuin pomoääntä vähän siihen yhteisön, ettei se ole pelkästään niin kuin miesten varassa oleva asia.
Tähän siis tuossa aika usein puhutaan pienlainoista,
joo.
Niin tuleeko ne lainat oikeasti maksettua?
Tulee, koska
takaisin. Nämä menee sitten uudelleen kiertoon, eli sehän ei maksa mitään.
No se on siis, kun se aika monessa paikassa, siis ei kaikki, joissakin paikoissa, joissakin hankkeissa naisten pankki antaa semmoisen pienen pesamunan, siis tyyppiä 900 euroa esimerkiksi, jolla saadaan se alkupääoma siihen kyläpankkiin tai säästö- ja lainaryhmään. Mutta aika monta kertaa niin kun naiset ei edes halua sitä alkupääomaa, vaan ne haluat se, että haalitaan sieltä pienistä roposista se alkupääoma sille säästö- ja lainaryhmälle tai kyläpankille. Ja se yhteisö omistaa sen pankin. Ja sillä ei ole mitään yhteyksiä liikepankkeihin, niin sanottuihin oikeisiin pankkeihin. Ja se aina sillä ryhmällä on aina puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Kirjanpito on tarkka. Jokainen saa sitten, kun tulee, on siinä pankin osakkaan, niin sillä on oma säästökirja, johon kirjataan tulot ja siis lainat ja sitten lainojen lyhennykset. Ja siis sitä seurataan koko ajan.
No, kuulostaa fiksulta.
Se on ihan fiksu. Ja sitten se on tosiaan, niin siellä se pankki on konkreettisesti semmoinen pankki, usein semmoinen peltilaatikko, mihin avaimet on puheenjohtajalla ja sitten sihteerillä ja taloudenhoitajalla. Ja siellä säilytetään sitten se iso tilikirja, jossa niinku pankki, se on se pankin niinku tilinpito, miten annetaan rahaa. Ja niissä on hirveän hyvä takaisinmaksuprosentti ja lyhennysprosentti, että siis se on muistaakseni, jos se on alle 3%, ihan niin kuin kaikissa hankkeissa, mitä lainan lyhennys viivästyy, tai sitten sitä ei lyhennetä. Usein kysymys on se, että se lainanottaja sairastuu esimerkiksi pahasti tai kuolee, että silloin se yleensä se pankin yhteisö, se ryhmä niin kuin kerää sitten sen puuttuvan lyhennysrahan keskuudestaan.
No, Reetta Meriläinen, mikäs teillä on tällä hetkellä niin kuin mielen päällä eniten siellä? Onko teillä jotain kampanjaa menossa tai mikä on tärkein kohde?
No hankkeessa, jos puhutaan hankkeesta, nythän siellä tietysti odotella, että tämä korona menisi
joo,
ohi, koska se on vaikuttanut tietysti näihin hankkeisiin ja ei tosi niin pahasti ehkä kuin pelätti. Et siellä on jouduttu myös keksimään aikamoisia juttuja, että päästään toteuttamaan.
Niin, koska sitä. Elämää täytyy jatkaa.
Elämää täytyy jatkaa, mutta sitten täällä Suomessa, niin kyllähän täälläkin korona on vaikuttanut valtavasti siihen varainhankinta mahdollisuuksiin, koska ei ole voitu järjestää oikein tilaisuuksia, eikä tarpeeksi suuria tilaisuuksia, ei tapahtumia, muita, että joutu keksimään sitten kaikenlaisia muita konsteja. Ja nyt meillä koko ajan on pyörinyt kuitenkin näitä meidän peruskampanjoita, että meillä oli tuommoinen kävele naiselle ammatti, jossa eri tavoin sitten ihmiset kävelee ja kerää rahaa naisten pankille. Ja sitten oli golfaan naisille ammatti kesällä, ja nythän viime kesä oli golfaajien kannalta hyvä kesä, koska kentät oli auki ja ennätysmäärä yleisöä siellä golfaamassa, ja naisten pankki hyötyi siitä ihan selvästi tästä golfinnosta. Nyt meillä pyörii parhaillaan Luen naiselle ammatti, jossa meillä on kiertuekirjailijana on tämä mainio Minna Lindgren, Aina on toivoa kirjallaan, ja sitten teos hänen kustantajanaan on meidän yhteistyökumppania. Meidän piti syksyllä järjestää jo monta tilaisuutta tuossa lokamarraskuussa, mutta kolme pystyttiin loppujen lopuksi järjestämään tämän koronan takia, koska nämä yleisörajoitukset nyt tekee sen, että ei voinut semmoisia 5-60 henkilön tilaisuuksia pitää. Et me ollaan nyt siirretty sitä koko ajan sitä painopistettä nyt tuonne ensi kevääseen, ja tarkoitus olisi sitten, että meillä olisi toukokuun lopussa, että me olisi saatu sitten tämä kiertue kuitenkin järjestettyä. Että siinä on mukana tosiaan niin, paikkakuntia sekä Suomesta että yksi on Kroatiasta naisten pankkiryhmä.
No, toivotaan parasta sille. Joo, jos joku kuuntelija tuolla nyt miettii, että miten naisten pankin toimintaa voi osallistua, niin miten?
No voi esimerkiksi ryhtyä naisten pankin kuukausilahjoittajaksi. Tai sitten voi antaa pienen kertalahjoituksen. Ja jos on oikein niin kuin paljon rahaa, niin voi ostaa naisten pankin osakkeen. Se maksaa 750 euroa. Ja sitten voi tietysti, jos näitä tilaisuuksia vielä tulee, niin voi sitten tilaisuuksissa ostaa jotakin naisten pankin tuotetta tai sitten lahjoittaa siellä rahaa. Ja sitten naisten pankilla on tällä kirkon ulkomaanavun toisenlaisten lahjojen joukossa on niin kuin naisten pankin spesifilahjoja sitten. Stipendit tytölle muun muassa 25 euroa ja siitä sitten sinne osakkeeseen.
No entäs kun sä sanoit, että teillä on 3000 vapaaehtoista siellä, niin jos haluaisi semmoiseen tulla mukaan?
Tervetuloa kovasti. Katsokaa ensittäinkin, että onko siellä omalla paikkakunnalla, niin onko siellä naisten pankin ryhmä. Täällä pääkaupunkiseudulla on Helsingillä on ryhmä, sitten on Espoolla on ryhmä, sitten on Vantaalla ryhmä ja sitten tuossa Tuusulassa ja tässä siis säteittäisi Kirkkonummella, että Porvoo, Loviisa ja niin edelleen, niin tällä, kun niitä 40 ryhmää on tällä hetkellä, niin kannattaa ekaksi katsoa, löytyisikö siitä läheltä tuo naisten pankiryhmä. Tervetuloa mukaan toimintaan. Se on hirveän hyvä ja merkityksellistä työtä ja antaa kyllä paljon iloa.
Reetta Meriläinen, kiitos. Kiva, kun pääsit käymään. Ihan hetki soitellaan tuossa Laatokkaa, koska se on sulle semmoinen tärkeä asia.
Se on tärkeä asia. Tämä on sellainen, jota minä ja mun edesmennyt mieheni kuunneltiin aina kyyneleet silmissä.
Joo, ja on tässä sitä lauluakin, kun mietittiin, että jotkut sanataan siinä. Mutta hei, ei muuta kuin hyviä hiihtokelejä ja hyvää talven jatkoa.
Oikein hyvää ja kaunista talvea. Kiitos.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.